delt på Herman Forlag for bare 3 uker siden, en utrolig fin bok som Martin Mæland, som noen kjenner, likte veldig godt, så det må være et godt skussmål. Han har også skrevet en sånn endorsement her, kan kjøpes etterpå med Vips da. Tema som jeg ble spurt om jeg kunne tale heter noe så interessant som postbud på søndag. Og jeg vet ikke hvordan det oppe i Åsgreina, men der jeg kommer fra, Lista på Sørlandet, en bygd med 900 mennesker. Der så man jo sjelden postbud i det store hele, men i hvert fall ikke på søndag. Ikke her heller. Og i tillegg så har du jo skåret ned på antall dager de deler ut posten. Men i Oslo så har jeg ved flere anledninger sett, for jeg bor i Oslo, postbud, ut og dele ut post på søndag. Og det var det som satte i gang tankene mine som ligger da til grunn for den tema, eller dette, liksom, overskriften på talen, og det som talens lille secret at før den slutt så opplever det kanskje både du og meg at ja, men det faktisk det vi er. Vi er postbud på søndag. Det var sånn at for ganske nok til 2 år siden nå, så ringer det på døra en lørdag formiddag hjemme på Høybråten der jeg bor, på Soltun sameie med noen hus rett i nabolaget. Og når jeg gikk ned, så sto Kristin, nabokona, og lille Henny og litt større Alfred. Og så sa de, vi vil gjerne gi deg denne. Og wow, liksom. Ja, for vi syntes det var så søtt når du fortalte. Og så henviste de til hva som hadde skjedd torsdag samme uka, 2 dager før. For da hadde Kristin og den andre nabokona Lydia stått og snakket sammen ut fra husveggen der de bodde rett der jeg kjører inn til mitt hus, for de hadde vært og jogga, og jeg hadde vært på et eller annet greier i kirka. Og jeg ser de står der, og jeg bare stopper bilen omtrent i fart og bare hopper ut og bort til damene og frem med mobilen og sier, se, jeg har blitt bestefar. Og etterpå ble jeg nesten litt flau av meg selv, for jeg var liksom så fullstendig unashamed. Og den herlige skatten ser sånn ut nå, som man skjønner jo. De syntes det var så søtt. At de hadde gått på kronerulling blant naboene og samlet inn penger og kom med blomst. De ville gratulere oss. Hvilke naboer. Den følelsen av å være totalt liksom ubrydd, uskamfull, eller ikke skamfull, og bare liksom like fram, er det vi fanger opp når vi går til romerbrevet. For i hans brev, denne Paulus sitt brev, til disse som egentlig ikke var familie, på den måten at han kjente dem, det var jo ikke en menighet han hadde plantet, det var liksom ikke hjemmebasen, men man var på en måte utenfor den vanlige komfortzonen, der skriver han et brev til denne svære byen Roma, som han ønsker å besøke for første gang. Og vi går inn i romerbrevet og leser fra kapittel 1, vers 13. Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg fore og kommet til dere, men jeg har blitt hindret helt til nå, for jeg vil gjerne høste frukter også hos dere som blant de andre folkeslagene, grekere og barbarer, lærde og ulærde. Alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma, for jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så grekere. 1. Timoteus kapittel 1, vers 11 sier Paulus, jeg er en herold, jeg er en budbringer, jeg har nyheter å fortelle. Og jeg kan ikke vente på å få fortalt det. Vel, det er kanskje ikke alltid sånn vi føler rundt evangeliet, og derfor kan det være på sin plass at vi i dag stanser litt opp for hva er det vi har å komme med mobilen til våre venner eller naboer med. Hva er det vi har å fortelle? Jo, det er veldig fint å bli et bestefar. Kanskje noen av dere opplever den gleden. Det er jo helt fantastisk. Jeg får ikke si det noe, men jeg venter faktisk til barnebarn nummer 2. Men Paulus, han har dette i seg, og han sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og evangeliehuset og Skreina er jo eksperter på evangeliet, så det er jo litt skummelt å komme her og antyde at jeg har noe å tilføre. Er det noen som har greie på evangeliet, så er det evangeliehuset på Skreina. Og det har dere, og det sier jeg ikke på spøk, for jeg vet at Lars har også en sterk undervisningstjeneste. Men nå tar vi det bare litt sånn grundig fra starten her, for evangeliet er jo da et latinsk ord, av det greske evangelion og det uttrykk som skriver seg fra det mektige romerike med sine keisere. Vel? Aha. Så det var altså ikke Paulus som fant på uttrykket. Nei, det var ikke det. Du kan også lese store norske leksikon som sier ordet evangelium er den latinske formen av det greske evangelium. Gelion, som betyr godt budskap. Det tror jeg vi nok har koll på. Men så står det, det kan i antikk litteratur brukes om et seiersbudskap. Eller om kunngjøringen av en ny konges fødsel eller tiltredelse. Og slik var det altså dette ordet hadde kommet i bruk før Paulus' tid, som et ord som beskrev noe veldig konkret. Og nå er det snart jul, og da vet vi hvordan vi pleier rundt julepinnekjøttet. Det pinnekjøtt her, eller det ribbe? Hæ? Ja, det ikke juletorsk sånn som hjemme på lista. Jeg var på lista i går, kan du tenke deg? Jeg var på Joker-butikken og skulle kjøpe lefse, for alle som liker juletorsk må jo pakke den i lefse. Og da sa de at nei, strømprisen var så dyr at de bakte ikke lefse i år. Aldri hørt så gale. Værst du hørt. Men når vi spiser pinnekjøtt eller ribbe, eller hva vi spiser, sier vi, og det skjedde i de dager, det utgikk et bud, vi leser fra Bibelen, fra keiser, hvem? Augustus. Vi kan da vårt juleevangelium. Det vi kanskje ikke tenker på, i hvert fall ikke rundt julemiddagen, er at denne keiser, Augustus, han het opprinnelig noe annet. Han het Octavius. Og han var en interessant historisk person. Det altså en person som har levd. Han hette Octavius, og han ble adoptert av den enda mer berømte, kanskje, Julius Caesar, som en adoptivsønn. Han var hans grandonkel også, og han ble gjort arving. Og så sier historien, og nå kan dette bli fryktelig kjedelig for deg som hater historie, men det faktisk en ganske grei bakgrunn for å skjønne hvordan evangeliet klingte i ørene til disse romene som fikk brevet fra Paulus. Jeg hadde evangelium, og da hadde de en referanse, de hadde en bakgrunn, og jeg må ta deg gjennom noe av det. For Julius Caesar ble altså drept år 44 av senator Brutus. De var redde for at han skulle få for stor makt. Vi ser i dag i vår tid hvordan det kan gå når enkelte politiske ledere får for stor makt. De ville ikke at han skulle bli keiser, så de drepte han. Det førte til da mye greier med politiske opprensningsoperasjoner, og Marcus Antonius, en general, slo seg sammen med da adoptivsønnen Octavius, som vi vet heter keiser Augustus, og de ble kvitt de som hadde drept Julius Caesar. Problemet var bare at når spørsmålet kom til hvem skal nå bli den neste herskeren, da ble det strid. De allierte slo sprekker, for det var flere som ville ha tronen. Historien forteller at riket var som delt mellom øst og vest. Marcus Antonius, slo seg sammen med Kleopatra. Vi har hørt om henne, Egypts dronning. Og de hadde innflytelse i den østlige delen av Romerriket, mens Octavius hadde sine allierte og mye av den vestlige delen. Dette braste sammen i et stort sløst sjøslag vest for Hellas. Og i Actium, aldri vet i Hellas, jeg er usikker om jeg sa det rett. Actium? Ja. Har vi et bedre ord? Ja. År 31 før Kristus, 2. september, så skjer det altså et sjøslag av så store politiske dimensjoner at en samling vil være det dagen. Ok? En helt totalt avgjørende slag der i Actium, og hvem gikk av med seieren? Jo, det var flåtene og hærstyrkene til Octavius. År 31 altså, så ble i grunnen striden avgjort, men likevel skulle det gå 4 år før denne Octavius ble keiser Augustus. Innsatt som den nye keiseren i Roma. Hvorfor det? Jo, for det selv om det var avklart og avgjort allerede 4 år før, så var det ikke hele det romerske riket som hadde liksom tatt inn over seg hva som hadde skjedd. Det var ikke alle som hadde fått det med seg. Det var noen små greier. Han måtte drive litt opprensningsoperasjoner og bare sørge for at det som nå var blitt et faktum, at det fikk betydning og ble gjeldende. Derfor, evangelium var altså en kunngjøring av herolder som kom. Det var ikke pushvarsler og du vet, breaking news eller Dagbladet akkurat nå. Det var herolder som ropte ut gledesbudskap, striden over, slaget har skjedd, en vinner står frem, Octavius er den nye keiseren og herskeren, og de visste at nå det slutt på politisk kaos, nå det slutt på intriger, nå det slutt på borgerkrig, nå kommer der en ny æra av fred, og sånn ble det. Pax Romana, den romerske freden, ble inn, eller startet med at keiser Augustus nettopp ble det. Og han var med å legge grunnlaget for at også Paulus og andre apostler kunne reise så fritt rundt om, del evangeliet, for nå var det forhold for spredning av evangeliet. Interessant. Med andre ord, så var det noe av sånn bakteppet var. Så kan vi tenke oss, hvordan ville det være å være i Roma rundt år 31 før Kristus? Kan tenke deg en sånn politisert situasjon, vi kan få et bilde av det når vi tenker på den amerikanske politiske virkeligheten. Enormt fint, det bare mye, mye verre. Og folk håpte på hver sine liksom helter, og du kan tenke deg hvis du var en alliert med Kleopatra og Marcus Antonius, og du gikk i spenning og lurer på, håper de vinner, kjære, vi har satt seg alt, gitt alt. Vi har fullstendig bare gitt alt for at det var de som skulle vinne, og så kommer på en måte beskjeden. Det var de andre som vant. Kjære, jeg tror jeg stikker. Hva gjør jeg nå? Hva gjør vi nå? Det har jo kommet en avgjørelse. Og en av de som fikk det travelt, han var nå, ikke i Roma, han var i Judea, det var jo denne Herodes den store, han som drepte guttebarna. Han var jo en av de som hadde vært lojal mot Kleopatra og Marcus Antonius. Han var jo en del av Østflanken. Var en sånn her innsats som en lojal konge i Judea på den tiden. Han fikk problemer. Kjære, jeg har jo stått på feil side, hva gjør jeg nå? Og det fortelles at han oppsøkte Octavius, knelte for han og sa, kjære, du må ikke se på hvem jeg tjente, men hvor lojal jeg var i min tjeneste. Og nå ber jeg om å få lov å skifte side og tjene deg. Han ble et eksempel på holdningen som mange i det romerske riket og i Roma kjente de fikk behov for å ta rede på. Det har skjedd et maktskifte, det en ny konge, en ny keiser. Jeg står på feil side, jeg tror kanskje jeg må gjøre noe med det. Og på den måten så er ordet evangelium, det er et ord som har tre ledd i seg. Og dette er det som er viktig å få med seg, at det er ingen evangelium med mindre noe har skjedd. Altså evangelium er ikke poesi, det er ikke dikt, det er ikke religiøse tekster. Det var ikke noen som liksom, nå skal jeg si noe smart. Nei, det er en kunngjøring av en historisk hendelse. Det er en nyhetsformidling at det har skjedd noe av avgjørende betydning. Ikke bare i forhold til at det har skjedd noe som var svært, men det som har skjedd, det får konsekvenser for at noe kommer til å skje. Og det skjønner vi jo med at Octavius, han vant i slaget år 31 før Kristus. Alle visste, jeg bare snakker om tid, før at hans politiske styr og nærvær og vilje blir ført over hele det romerske riket. Det som hadde skjedd gjorde at noe ville skje. Og ikke bare det, men det endret hele liksom, situasjonen for de som levde imellom. Alt var jo likt rent sånn materielt. Det så likt ut. Alt var likevel annerledes. Tankene, følelsene, holdningene, hvor man sto, alt ble farget av at det hadde skjedd noe som gjorde at noe ville skje. Og hele nå-situasjonen bare gis en helt ny dimensjon. Her har vi et utriss, eller en slags måte å skjønne evangeliumet på. Og når Paulus da sier, jeg kan ikke vente, jeg er jo en herold, jeg er jo en av de der som løper med disse viktige kunngjøringene, så har han den samme liksom bakgrunnsforståelse i seg, for han sier i kapittel 1, helt i starten, Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere. Jeg som er kalt til apostel, og i 1. Timoteus 1,11 sier han til herold og apostel og tjener. Ikke sant? Så han så seg som en utsending som kunne ligne på disse kunngjørende. Utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Ikke bare undervise det, men proklamere det. Rope det ut. Annonsere det. Det som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine profeter. I hellige skrifter. Det er evangeliet om, nei, ikke Octavius. Hør nå her, nå er det noe nytt. Nå er det noe viktigere. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Nei, men siktig nå, det er jo Octavius som er Herre. Han er jo Han er jo keiser, han tror jo han guddommelig. Her hos oss I Romen, og kulturen her at keiseren øverst, og så kan alle andre finne sin plass. Nei, sier Paulus, jeg har noe annet å fortelle. Det Jesus Kristus som vår Herre, han som kommet som menneske av Davids ett, men ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Hva har skjedd? Jo, oppstandelsen hendelsen. Vi med på det? Det var mange som døde. Det var flere som ble hengt på kors. Men det var bare en som stod opp fra de døde. Og derfor var oppstandelsen fra de døde, det var selve liksom beseilingen av hendelsen da Jesus ropte ut, det fullbrakt. Så stadfester Gud hva som nå skjedde gjennom å reise han opp fra de døde og sånn sett viser og demonstrerer for all verden. Han Guds sønn. Det han som har kommet. Og derfor sier Paulus at fordi at noe har skjedd, så kommer noe nå til å skje snart. Hva da? Jo, Paulus sier samme brev, Romerne 13. Natten snart slutt. Dagen nær. Og det noen ganger hvis man preker en sånn budskap I menigheter som ligner litt på der jeg vokste opp, litt ulike menigheter, så ville det ordet vært snudd på hodet. Og så hadde man sagt at dagen snart slutt. Natten nær. Det var sånn vi vokste opp og lærte å kjenne liksom endetidsforståelsen at det går mot mørkere og mørkere tider, og hold deg fast, nå det snart beksvart med natt. Og jeg skal ikke harselere for mye over det, fordi at det en alvor I tiden, og vi kjenner jo med krig I Europa, kjære all verden, det tid for å være udrulig og våke og be. Men Paulus sier at, hør nå her, kjære venner, evangeliet, husker dere ikke det at når avgjørelsen hadde skjedd, så visste alle at når det bare snakk om tid før, det har en konsekvens. Når Jesus stod opp fra de døde, hva det da vi ser fram mot? Det ikke at dagen skal bli slutt og natten skal ta over, men det at natten snart slutt og dagen nær. Hvilken dag da? Jo, den dagen hvor hans stråleglans skal fylle alle kriker og kroker. Ikke sant? Det det Paulus har visjonen om. Og derfor sier han at det former en tenkning nå. Det utfordrer hvordan vi forstår mellomrommet mellom det som skjedde, og at han skal sette sine føtter på oljeberget, eller hans rike skal fylle alle ting som Daniel beskriver om denne steinen som ble revet løs, men ikke med menneskehender, og som smadrer alle verdenssystemer og verdensriker, og hadde Putin vært tenkt på, så hadde Putin vært en av de som steinen hadde truffet. Skjønner vi? Hans rike skal oppfylle alt, og hans rike skal alltid bestå. Den visjonen det som Paulus har I tanken, og da sier han, dere vet hvilken tid det nå mellomrommet, tiden imellom. Tiden kommet av dere må våkne opp av søvnen, for frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Så kommer det, natten snart slutt, og dagen nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger, og kle oss I lysets rustning. Og der pretty much finner vi hva vi holder på med som kjerke. Vi prøver å hjelpe folk til å skjønne at det har faktisk skjedd noe av så avgjørende betydning, at dersom du satser på liksom Kleopatra, Marcus Antonius, eller du hadde noen andre som du trodde var liksom de du skulle bøye deg for, så evangelien annonserer at nei, det en annen som konge. Det Jesus Kristus som Guds sønn, han konge. Og han den som gitt av Gud å være arving til alle ting. Han den høyeste. Det ikke bare en lovsang vi synger. At han Herre, Jesus Herre. Han Herren. Han den Gud har innsatt I universet til å være Herren over alle andre navn, over alle makter og myndigheter, over alt som kan nevnes både I denne tiden og den kommende. Alt underlagt Kristus Jesus kongen. Og det gjør at hvis vi skjønner at ja, men jeg har liksom vært likegyldig, jeg har på en måte ikke vil ha med han å gjøre, jeg har sett på han som en forbild, en religiøs figur, så evangeliet skal det ta inn over seg sannheten om hvem han og at det som har skjedd, det har konsekvenser til at noe I gjære, noe kommer til å skje. Nå tiden imellom hvor vi vil legge av oss mørkets gjerninger, og vi vil heller stille oss på rett side og si, Jesus, vi vil være under ditt herredømme. Og så blir vi en del av hans positive Guds rike. Kraft, vi klær oss lysets gjerninger. Ok, jeg skal ikke preke for mye her nå. Som andre ord, noe har skjedd. Det har endret hvordan Herren oppleves, og det fordi vi vet at noe vil skje. Så tilbake til postmannen. Og da jo spørsmålet, hva har dette med en postmann på søndag å gjøre? Ja, nå har vi kommet halvveis i talen. Det var en anstrengelse, ikke bare for meg, men for dere også, jeg skjønte det. Han var en slitsom predikant. Men hvis vi trekker pusten nå, så bare roer vi det litt ned. Postmann på søndag. Hva ligger det i det? Jo, vi har forstått at Paulus sin iver etter å få komme med evangeliet, var han visste at når jeg får ropt ut hva jeg har vært og sett. Han var jo på en måte ved den himmelske fronten, han så de liksom universets tildragelser og oppstandelsen. Det hadde han blitt kjent med, han hadde møtt den oppstanden i Jesus. Og han ville formidle det. Men hva har det med postbud på søndag gjør? Jo, vi tar et hakk dypere. Og så går vi helt tilbake til Bibelens første blad, til skapelsesuka, hvor vi leser da om hvordan Gud skapte på disse første dagene, og så hvilte han. Og så ser vi også at han etter det, så var han virksom. Første Mosebok forteller, kapittel 2, så var hele himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han for hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den, for den dagen hvilte han for hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Ok, vi kan telle. Men vi blir litt forvirret, fordi at noen tenker at søndag er første dag i denne uken, og andre tenker at det er den syvende. Og kalenderene våre er jo tjenige med seg selv. Du kan til og med innstille deg på outlooken din om du skal liksom begynne med søndag eller mandag. Men fra den jødiske kalenderen så var det jo enkelt. Det var jo liksom søndag, så var den første dagen, er vi enige i det? Og så ble det jo da sabbaten lørdagen, så var den syvende. Så det var jo den kalenderen som fantes på Bibelens tid. Og da blir jo spørsmålet, hva slags dag var det jeg stod på? Jeg stod jo på søndag, ja, men hvilken dag var det? Det var jo ikke sabbaten, det var jo ikke hviledagen. Det var første dagen i en ny arbeidsuke. Wow, det er omtrent som i vår følelse at han stod opp på mandag. Wow, jeg kan ikke stå på mandag, jeg har jo ikke møte på mandag! Hæ? Ja, men jeg skal akkurat til på jobb, og så har jeg stått opp nå, liksom. Jo, men sånn er budskapet. Og Jesu oppstandelse var altså ikke bare en slags lovsangsevent på søndagen. Han stod opp den første dagen i en ny uke. Og hva gir det oss slags tanke? Jo, vi forstår at hans oppstandelse er mer enn bare hans oppstandelse. Gud innleder gjennom oppstandelsen ny æra. En ny skapelsesuke innledes ved oppstandelsen. For slik han stod opp, skal vi reises opp, som du sa. Fordi han stod opp, så er det sånn at Gud sier, jeg skapte fall ødela, men jeg ser, jeg skaper alle ting nye. Og vi er hans verk som av nåde frelst ved tro. Ikke han selv, men Guds gave. Og vi er hans verk skapt i Kristus Jesus. Sant? Så ikke bare sto han opp, men han nyskaper. Og vi leser, og vi går mot slutten av boka. Vi var i begynnelsen, vi går til slutten. I åpenbaringen står det, vi så en ny himmel, en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte. Havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen. Fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Wow. Hvem var det som tok regninger for det bryllupet? I vår tid så er det jo ofte at man deler på regninger, er vi enige i det? Jeg har hatt gifter vekk av en datter. Jeg er glad vi delte på regninger, men her ser vi at den som stod for tilstillingen og tar regninger og ordner alt, det er han som kommer med det nye Jerusalem. Senker det ned, som det står. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Hva Han la til, skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord. Så altså evangeliet, det som danner nærmest starten på en nyskapelsesuke, hvor søndagen ikke bare blir hviledagen, men søndagen blir på en måte den første dagen I en ny uke. Det gjør at vi plutselig befinner oss som sånne folk som har liksom landet våre liv på denne søndagen. Og vi trodde at søndagen var til for møter, og søndagen var til for bare liksom å samles. Men når vi lander våre liv på søndagen, så plutselig så blir vi postbuder som har fått et evangelium å bringe. For vi skjønner at dette den første dagen I en ny skapelsesuke. Gud ferdig med å gjøre noe nytt, han skal fullføre til alle ting. Bli nye! Wow! Oi, oi, oi! Ja, men da vi jo I god tradisjon. For det var noen som allerede denne første søndagen ga modellen for det å være postbud på søndag. Vi leser I Matteus, da sabbaten var over, og det begynte å lysne. Den første dagen I uken kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skal være redsel da de så ham, og de ble liggende som døde, men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her, han stått opp. Slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå.» Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han stått opp fra de døde, og han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. De var litt fortumla. Det gikk litt sånn rundt I hodene deres. Men jublende glade, og de løp. For å fortelle det til disiplene. Oi, 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 om evangeliet sånn får tak på, som vi så liksom forstår. Hva det egentlig som har skjedd? Hva det vi nyhetsbærere av? Ja, da blir det unashamed. Da blir det å hoppe ut av bilen. Da blir det fram med mobilen. Da det et håp som brenner I vårt indre, som gjør at det noe som preger hvem vi og hvordan vi tenker, hvordan vi ser ut I de sammenhenger vi og Peter sier om noen. Krever det til regnskap for det håp som bor I deg. Så skal du vite hvordan å svare klokt, ikke sant? Gi respons, men gjør det ydmykt. For vi bærer I oss en opplevelse av urgency. Det noe vi har sett. Vi har vært til stede. Vi skjønner at noe nytt I gang. Og han I ferd med å ville gjøre alle ting nye. Vi leser videre, men de 11 dro til Galilea, til fjellet, der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Da plutselig skjønte de det. Da så de det. Han de hadde gått sammen med. Han de ikke helt skjønte hvem var der. Herliggjort etter oppstandelsen, så faller de ned. Og så sier de, Jesus, du konge. Du Guds sønn. Du den som vi må hjelpe noen mennesker til å bli kjent med. Så de kan plassere sine liv. Ikke under en feilaktig konge, ikke under fremmede makter, men under deg som kongen. Og bli gjort til disipler der for å hjelpe mennesker til å innfinne seg med at han kongen. Evangeliet budskap om at han har seiret, og vi kan få lov å leve under hans seier og ta del I den, og så kan vi få være på det seirende laget. Og når vi lærer å følge Jesus, når vi døpes til hans frelse, når vi inkluderes I den, slik også denne boka beskrives, så får vi lov å kjenne Jesus nærvær alle dager leve med han og så vi ikke bare nytere av det, men vi opplever at vi samtidig med den nytelsen av å kjenne hans nærvær busy med å bringe ordet om forsoning videre. Det bra? Vi postbud på søndag? Ja, det en ny dag, det en ny arbeidsuke har startet. Vi har fått del I evangeliet og vi liksom wow. Men vi jublende glade, og vi ber Jesus, takk at du hjelper oss til å ha den urgencyen, den frimodigheten, den tilliten, at vet dere hva, noe har skjedd, og vi vet hva som er ferd med å skje. Natten er faktisk slått slutt, og dagen kommer. Skal ikke også du velge å stille deg under han som er den eneste som er Herren? Og la ditt liv bli gitt til Jesus Kristus. Og du velger å bare akseptere, som Paulus sier, at du med din munn bekjenner at Jesus er Herren. Det kreves den bekjennelsen. Det er ikke nok å bare ha en viss sånn sympati. Det er ikke nok å bare si, ja, jeg er jo litt sånn fascinert. Bibelen prøver å hjelpe oss til å skjønne at vi trenger å komme til oss og bekjennelse med vår munn. Jesus er Herren. Og når vi gjør det, så er det fordi at vi kjenner at Gud har lagt en tro i vår hjerte. Og dette stemmer faktisk. Dette er ikke fiksjon og eventyr. Dette er jo et evangelium, det er jo en kommunikasjon om en faktisk hendelse. Og den har truffet mitt hjerte og tror at Gud har reist opp fra de døde. Og derfor tør jeg å bekjenne meg til Jesus. Halleluja. Er vi med på det? Amen. Da stopper vi der.